Tātad, sāksim domas sēdē. Domas sēdē piedalās šodien deputāts Kuzmins, deputāts Rīgas Pekars, deputāts Jānis Pēcnieks, deputāte Līga Gulbe, deputāte Ināra Brence, deputāte Kuļiņa Inta, deputāts Aleksandrs Šmiņš, deputāts Jebeģevs, Denis, deputāte Paķko-Irīna, deputāts Barovskās, Vladimirs, deputāts Oļegs Novodorskis, deputāts Sandis Kalniņš un deputāts Oskars Galandes. Priekšsēdētājs Andim Pērķis ir uz viņas lapas un ir piedalās šodien, kuri paziņojas, Notiņš, Greidāns un Māris Vanas. Tātad, kvorums mums ir, mēs varam sākt domu sēdi. Tātad domu sēdes kārtībā, darba kārtībā jums bija izsūdināti 24 jautājumi un sakarā ar vienu, ar diviem iesniegumiem ir datums ar kritikums papildināt domu sēdes darba kārtībā ar trīs jautājumiem. Pirmais ir rezervu zemes fonda zemes nomasījuma izveikšana pirms termiņā. Par Olēns mūzikas mākslas skolas direktora amatu un par konkursu izsludināšanu uz Olēns mūzikas un mākslas skolas direktora amatu. Kāds jums ir iedoklis par apstiprināšanu papildus darba kārtībā? Piedzīvieties, lūdzu no balsot, kas ir par lūdzu balsot. Papildus darba kārtībā. Paldies, vienoksīgums. Tad sāksim no pirmo jautājumu par Olēns novada pašvaldības nodeļu un pārējais strukturvienību informāciju par paveiktajiem darbiem, pieņemot domas lēmumu un budžeta izpildes gaidu. Ziņo pirmais mums policijas priekšnieks Edvīns Šķīrītis nav. Šodien ir uz sanāksmi, viņa vietā ir Jānis Rīnčs. Lūdzu.
Visiem labdien! Īsumā nekāda ārkārtas situācijas nav, strādājam pārsvarā tad, kā par strādājam par izsaukumiem, kā arī par nekautajām teritorijām ar atkritumu apsaimniekošanām. Īsumā
Toreiz, kad mēs saņēmām iedzīvotāju, Olēns iedzīvotāju sūdzību par to vēju skarināšanu uz balkoniem, es nezinu, tīri man personīgi, tas tāda kaut kā toreiz nekās tā būtu ne ļoti aktuāli, nezinu, varbūt tāpēc, ka man tās bija sanācis tās pastāvīgas pa Olēnu, varbūt tā kā vairāk pēcpusdienā, vakara pusē, tagad man tāds neliels piespied attaļinājumi viņš ir, un tagad man sanāk pastaigāties pa Olēnu dienas pirmajā pusē, nu tas, es teikšu, godīgi ir diezgan graujuši, kas notiek uz balkoniem. Tur ir nu, viss iespējamais, un šorīt ļoti, kaut kā es negribu uzsvērt, tur kaut kādu konkrētu rajonu, kur tā vairāk mazāk visur karājās viss, bet tieši, nu, netālu, tur Jelgavas ielas, tas kaut kur starpām divām, nu, man, nu, tur bija vienkārši tā viens peglīs, tur normāli. Tā, kad es lūdzu pievērst, varbūt policija ir uzmanīga uz to, ja tur es neatceros tur pieņemt kādu sodu, nesodīt, jā, bet kaut kāds aizrādījums vajag, jo tas viss tās briesmīgi godīgi sakot, es biju šokāts. Varbūt tas notiek tāpēc, ka dienas pirmajā, nu, pēcpusdienā jau tā kā viss pažūs un tiek vairāk vai mazāk novārts, un tas tā nekrīt acīs, bet, nu, tagad tajā no kaut kādiem 10 līdz 12, tam ir laikā, nu, briesmīgi izskatās. Varbūt kaut ko, es nezinu, sodīt, nesodīt, bet aizrādīt noteikti vajag. Nē,
paskatīsimies, kā tur izskatās un attiecīgi tas no tā.
Nu, otrs jautājums varētu būt jau visi deputāti, es ceru, ka jūs izlasījāt, bijāt saņēmuši iedzīvotājs vēstuli par suņu jautājumu, teikumu tā, īsumā. Par suņu jautājumu. Mēs otrdien šo jautājumu atspriedām arī administrācijā kopā ar uzņēmumu vadītājiem sanāksmē. Un gribētu no jums pēc tam vai kādu rīcības plānu, lai uzlabotu šo stāvokli ar suņu ekskrementu savākšanu.
Policija
droši vien
nevis
savākšana,
bet...
Organizēja pārbaudīja un... Ar savākšanu, jo mēs runājam par brīdinājumiem savā laikā, mēs runājām par teritorijas pārbaudi un tātad kopā ar ūdeni un siltumu un kopā ar sijāzēja vērtītām, tad mums ir noteikums ierakstīts un par jūsu pārdaušu rezultātu.
Nu jā, šī situācija ir tāda, ka, lai mēs varētu, teiksim, pārstāvēt savu atbildības, kā mums ir vajadzīgi šie te pierādījumi un pārstrādi, ja ir no iedzīvotējiem sūdzības par kādu konkrētu cilvēku, par kurš ar savu suni, tad mēs noteikti ar viņu strādājam un strādājam, jo vienkārši, teiksim, nu teikšu godīgi, nevienam policistam priekšā neviens suns vēl nav nokārtojies un saimnieks aizgājis, mēs tā vārdu varam.
Jā, es papildināšu, bet tur tajā vēstulē, nu, pat tiešām bija tas viens, par ko man šķiet iepriekš, arī priekšsēdētājs, ja es nemaldos uzsvēru vai kāds cits no deputātiem, par to, kā vai domāts palielināt šīs te kājām pārvietošanās patrulis, jo tā ir... Nu, protams, arī senāks atrodiet jūs redzēt sporta sērkot, bet kaut vai redzētu to, ka vairāk pilsēt, bet tiešām pārvietojas kājām un kaut arī, nu, kaut vai vaidoties.
Nē, nu kā jau es saku, mums priekšā neviens to neatstāja tāds netīrīgs un iespēju robušās mēs arī tās kājnieku liksim, bet mūsu instruktori ļoti noslogot darbā ar materiāliem, jo šīs nekopšanas teritorijas un atkrituma apsaimniekošanas, kas mums ir par simtiem materiāliem inspektoriem un diezgan daudz laika no mājas aiziet ar šīm te apsekošanām, uzaicinājumu, brīdinājumu, sagatavošanu, vispārējo, līdz ar to īpaši laiku veltīt tam, lai dienas laikā visu laiku pa parkiem vai kursu staigās tāda nebūs iespēja. Iespēja robušās, protams, un
pat tām populārajām vietām, kur mēs zinām, kur suņus no rītiem, no pēc sešiem, kur ir speciāli vedāja. Tā kā jūs padomāsiet par to jautājumu?
Protams.
Deputātiem lūdzu vēl jautājumu.
Lūdzu. Man tāds jautājums, jā. Iedzīvotāji ziņo, ka ir no vērtības, ka pie automašīnas stūris sēžas cilvēks, kurš atrodās narkotikas to vielu lēgumā, zmana jūsu nodeļai, bet nekas netiek darīts. Kāds ir jūsu darbība šai te gadījumā? Jums jāziņo obligātai ceļu policijai, vai jūs arī varat izbraukt?
Nē, nu, iespēju rūpšās mēs paši, teiksim, iepriekšējās brīvdienās aizturējām vadītāju ar 3,5 promilēm, kurš bija izraisījis avāriju un aizmūst no avārijas vietas arī pēc iedzīvotājas zvana. Mašīna tika aizturēta, autovadītājs aizturēta, nodota ceļu policijai.
Bet bija arī zvans par to, ka cilvēks ir narkotisko vielu reibumā, sēžās pie stūras, bet neviens neatbrauc un neaizturēja. Tā arī šis cilvēks iesēdās automašīnā aizbrauc.
Iespējams, ka varbūt tās nebija uz vietas mašīna vai kaut kā tā. Tā parasti, nu kā, ja iespējams, es vienmēr uz šiem izsaukumiem reaģēju, un mums ir diezgan liels šo pat aizbraukt, lai pārskatu skaits, diemš autovadītāju, kas ir.
Šo jautājumu jums vēlēšos noskaidrot, jo zvanāties, ka zvanas bija, bet rīcība nebija.
Nē, sakiet, ja zvana momentā mašīna nav atbraukus, tam ir tikai viens skaidrums, ka mašīna ir bijusi kaut kur citur un nav varējusi momentā lietas.
Atbildi bijuši paskatīs.
Nu, tur vajag tātad konkrēti datumi, kas ir dežūrējuši un to, kas ir atbildējuši un tad kārtībā to uzreiz.
No jā, par tik nepacīt vienamās. Šobrīd pateikt nevar noteikt, kas tur bijis, kas tur nav.
Lūdzu, deputātiem vēl jautājumi? Nav, paldies. Paldies, Rīnsku. Nākošie otrs ir uz bāriņties priekšā, tad ir jau nevārds.
Viesnīgs. Atsēdīt, es nevārds. jauna papildus tikai var, ka dominējušās dotajā brīdī varu vienkārši noticās lietas lietas un skūt. Mēs vecāki, bet man to mums pirma darījums tas stādā darījums tas.
Kā jums ir ar bērnu tiesas vakancēm?
Jā, ar vakancēm vienam, un mēs esam, jā, taisīsim konkursu, bet uz to bija apjautātajiem, ja kad praktiski bērnu tiesā izvairās strādāt turistu un vienotu republikālu arī kādu negatīvu attieksmi, bērnu tiesā būtu pateikt. Vakancēm apas nebūtību.
Labi, lūdzu, paldies deputātiem jautājumu.
Lūdzu,
paldies.
Jā, man ir jautājums, attiecībā uz mantiskām lietām arī notiek atteikšanās no šiem mantojumiem?
Jā, ir bieži gadījumi, kad mantojums nav bērni interesēs, ja mantojums ir ar saistībām kredītiem noliem.
Bet ir tā, saistība
jā, tā, ir liela saistība, bet nav bērni interesēs pieņem mantojumu.
Un otrs attiecībā uz dāvinājumiem. Kā bērni ties kontrolē vecāku rektoru dāvinājumus? Vecāk, kas arī faktiski ir
ielikšanas. Tādas lietas arī šogad bija tādas dāvinājums. Kontrolējumi praktiski līdz 18 gadiem, mēs šīs lietas jums ir uzskaitē, un vecāki katru gadu iesniedz mums atskaiti līdz 1. februārim par degustamo īpašumu nomaksu un par praktiski dzīvo komunālajiem maksām, bet īpašumi ir īpašumu nodoklis. Vai šis ir īpašums tiek uzturēts kārtībā?
Jautājums vairāk. Varbūt tendēt uz kustamo mantu, jo civilitums nenošķiet.
Kustamo, jā, mēs pieprasām bankām, vai, jo arī vecāki līdz 18 gadiem tikai drīkst tie kustamās mantas pie naudas līdzekļiem, tikai tie praktiski ar bārni viss atļauj.
Cik kustamā manta, kura nav nodota trešām personām kā bankām? Vai tāda gadījuma nav?
Kādas kustamās mantas ir mašīnas vēl, jā? Kustamās mantas...
Nē, kura netiek reģistrēta? Reģistrēta, jūs mēģināt kaut kādas ļoti specifiskas mantas?
Tās ir naudas līdzekļi bankās, tās ir mašīnas, tie ir nekustam īpašumi.
Cita dāvināja netiek kontrolēta, lai ir jums paredz?
Mums ir paši jau ir pie dāvinājuma, ir konkrēti manti, jūs nākat bārintiesā, jūs iesniedzat dāvinājuma līguma projektu.
Tad netiek
kontrolēts. Tiek kontrolēts praktiski nekustam īpašumu, kas ir ierakstīts zemeslā, tas CSD kā mašīnas un bankās, ko mums var kontrolēt, kad ir naudas līdzekļi, mums pieprasām bankām izziņas, par kādiem naudas līdzekļi, mēs šīs naudas līdzekļus kontrolējam, mēs esam pēc gadījumā.
Tas ir skaidrs, es domāju par tie, kas netiek reģistrēt no kādošajos valsts līdzekļos vai nav.
Paldies, deputātiem, mums var jautāt. Paldies.
Es tiešām dokumentiem nav, ko piebilst, bet tas to vēlas piebilst, ka iepriekšējā periodā bija tāds aktīvs darbs, lai mēs varētu piesaistīt šīm divām vakancēm jaunus darbiniekus, un proti finanšu grāmatības kandidāti ir trīs vakances, un tikāmies ar pretendentiem vairākiem, un esam vienojušies ar šobrīd droši ar diviem pretendentiem, kur pēc mēneša nepilnu uzsāks darbu. Vēl viena pretendenta vēl darbs turpināms, tāpat tas arī attīstības nodaļas vadītāja šobrīd vakāns ir atklāta un vērtējuma. Šobrīd esam, teiksim tā, tik tālu, lai jau tuvākajā laikā varētu domas vadību iepazīstināt ar potenciāliem kandidātiem. Un vēl ir atgriežies divi iepriekš pēc divu apvainājumā darbinieki viena pēc vēldienām, viena ir atgriezies, tā kā tas tāds būtisks, varbūt es salīdzinošu. Pārējais daudz darba un kopumā stāvoklis tāds kā raksturīgs parasti tās arī gatavojamies iepirkumiem. Tie, kas ir šobrīd tieši vasaras sākumā daudz, kas ir iestādēm, tāpat tās arī gada pārskats, revidenta darbs, tās ir tās aktualitātes šobrīd.
Paldies. Lai daži jautājumiem par iepirkumiem. Tā otrs punkts, rūpojiet un izpradēja Alkaļa Rūpstavu dzīvumu un vēl parko Lomis Kaskus un Matis muzeja izpradēja Jelgavas ielas 9. Tur ir diezgan liela summa, 390 tūkstoši, bet jau saņemts tikai viens piedāvājums, lai ir variants, kā tas ir tikai viens piedāvājums, liela summa, vai tu speciāli iesāksim kaut kādi tehniski momenti vai
atbildēšu tehniski, nekādu momentu nebija sarakstīts šobrīd pretendentu skaits, mūsu piedalās ļoti maz pretendentu, viens, divi, tā ir norma. Es teiktu tā, ka nu, likums mums ļauj šajā gadījumā arī šādu vēlumu pieņemt, ja viens pretendents vēl vairāk, ka viņš atbilst tam, kā mēs bijām iepriekš arī nu, plānojuši gan summā, gan tajā saturā, kas ir piedāvājumā, bet nekādas tādas prasības, lai teiktu, ka kaut kas īpaši ne, bet tā ir tendēdes, kā ir, un tā viņa arī, manuprāt, būs, un vēl vairāk būs vasaras periodā, ka šī interese ir ļoti neliela, nāk arī ļoti maz pat uz objektu apsekošanu. Nu, tad mēs tam pieņemt, ka atnākot apsakot objektu izvērtējumu, izvērt nepiedalīties, bet tie ir labākajā gadījumā, kādi bija uzņēmēji. Tā tas bija otrās vidusskolas, otrās kārtas būdami iepirkumā, un tā tas arī pēdējais pagājuši piektdien šī te trešā stāva, šī stāvpus un labu stāvpus remontu veicē, tikai divas izrādē interesi, tā kā tā ir reāla tirgus situācija.
Labi, tad man, kad mēs jautājums par pietu punktu par cilvēku vēlēšanu daļu, jo piespēju padomu atvanošanas un izpildes darbiem. Atskaidrs ir rakstis, ka viena iepirkuma, vienas vienības cena ir 0,9,5 eiro. Ja, ja mēs apskatāmies pēc plāna, ja, ko mēs summē 9,1 tūkstotis sanāktu, tas ir 10 miljonu vienības, tas ir kvadratmetri vai kas tas ir tādēļ?
Nē, tas vienības izcinājums pēc formulas mēs apriekam šo cenas piedāvājumu.
Ka tu reāli jau ir 10 miljoni?
Nav 10 miljoni.
Nē, nē, es domāju, tu vienību sanāk, ja mēs sadalām to kopēju summu ar vienības cenu, jā, tad sanāk ar 10 miljoni vienību.
Iepirkums un konkursa nokums paredz to, ka mēs izvēlamies pretendentu pēc vienības izcīmājuma un pēc formulas, kura šajā gadījumā ir izmantojama. Darbus mēs plānojam pēc mūsu budžetā piešķirtiem līdzekļiem atkarībā no tā, kā mēs faktiski plānojam jau gada laikā šos darbus. Tā tur nav kāda pretruma, mēs 10 miljonu apmērā neveiksim tādus.
Nē, 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 es jau mēs 10 miljonu eiro vērtu, bet 10 miljonu vienību. Jā, jūs sanāk, ka saka, vienas vienības cena ir 9 cena. Jā, kopējais
Es domāju, ka iepazīties nolikumu, tad būs skaidrs. Nolikumā viss ir rakstīts un pretendentiem katrā ziņā, kas iesniegs piedāvājums, nebija šādi jautājumi vai neskaidrība. Arī tad, kad jau tika pieņemts lēmums, arī tiem, kas zaudēja pretendentiem, nebija nekādi jautājumi par šo te nolikumu, par šo te formulu un par to galu rezultātu. Tā kā, ja es pareizi saprotu, tad vienkārši nu, šajā gadījumā vajag sīkāk papētīt par nolikumu. Tas, kas ir šobrīd šo laiku noticis, tas ir virkni iepirkumiem noslēgušies, virknieki atrodas vērtēšanas stadijā, un tādu, teiksim, pārskatu mēs visu laiku sev uzspēram, kurš jau parāda to, kas ir noslēgts, kāda ir tā faktiskā summa. Tas ir jautājums, ir, kurā mirklī doma vēlas redzēt kaut kādu šo te nu, veikumu, vai tas ir nākamajā sēdē, vai tas ir
nākamajā no, sēdē, vai tas ir nākamajā sēdē, vai tas ir nākamajā sēdē,
Nu, darbā mums katru mēnesi tās ir arī šobrīd manā rīcībā, kā es varēšu pēc domas sēdes ar pārprātumā parādīt, un tur ir uzskatām redzams, kādi ir rezultāti un kas atrodas kādā vērtēšanas stadijā. Ja doma vienas konkrētu laiku, kad mēs šo te informāciju ievietojam, tad mēs viņu ievietojam, ja tas ir katru domas sēdi, teiksim, ka mēs varam darīt jaunā problēma.
Jā, nu vai tehniski pašiem bija jūta, ja kā plānas īkas un komisijas sēdes ir iekļot informācija par
Jā, tā bija grupas kļūda, kur parādījās, jo viss šī informācija, kas tiek apkopot, viņa vēl mērā valstāms iepriekšo periodu tiek pārstrādāt, tā kā tas ir zināms, jā. Lūdzu,
deputātiem var jautāt?
Jā, man arī par šo pirkumu plānu pēdējiem punktiem. Es skatos, ka pēdējā informācija tehnoloģija profilaktiskā uzraudzība tehniskā apkopē paredzēta diviem gadiem.
Jā.
Kāpēc? Nu, kāpēc diem un no kura laika?
tas ir šobrīd ik pa divi gadi iepriekšējā periodā slēgts, un te ir viena noakam tāda lieta, kas jāvērtē droti, ka šis te uzņēmums, kurš tad, kad šo te konkursu uzvar, viņš sāk strādāt un paiet diezgan ilgas laiks, kamēr viņi faktiski iepazīst gan iestādi, gan šo visu tehniku, un faktiski tas ir sadarbības jautājums, un šī sadarbība, mēs saprotam, nevar veidoties vienā mēnesī, ir daudz iestādes, arī mēs paši esam skaitliski daudz, un šī te, nu, pieredze liecina, ka paiet kāds laiks, ka šo partneru mēs sastrādājamies, un faktiski divi gadi jau tā liekas mums paiet tā. Tā kā mēs redzam, tas ir optimālais laiks, lai šo līdzības laiks diviem gadiem. Un kas vēl vienlēt, ka arī cena tiek fiksāks diviem gadiem, protams, ilgāks termiņš, man liekas, tas varētu būt diezgan nekorekti pret uzņēmēju, lai viņš paredzētu izmaksas ilgtermiņā, bet ja tas būtu termiņš viens gads, tad tas es teiktu tā, mēs uzsākam šo sadarbību, šis partners iepazīst mums vajadzības, mēs strādājam un mēs atbalstām šī regulārā partneru maiņa, es teiktu, viņa būtu nu, sarežģītā. Un ja mums ir labs partneris un mēs esam sastrādājuši, mēs to pavērtējam. Ja mēs esam neapmierināti darbu, tad mēs atbalstoši līgumam šīs te visas situācijas risinām, un rotajā momentā mums pret partneri nav pretenzija, bet nu, termiņš beigsies, būs attiecīgi jauns iepirkums. Protams, mainoties iespējams arī šai specifikācijai un tam, kas šiem uzņēmējiem būs jādara, jo nu, iepriekš tad, kad mēs šo iepirkumu sludinājumu mums nepristāv, IT speciālisti un šobrīd mums ir, tā kā iespējams arī kā līguma priekšnotā, mēs tā to būtu pamanīt.
Un šī tad treniņa laiks, kamēr kā notiek tā savostīšanās un apgūšana šī tā objekta, tas arī tiek apmaksāts jau kā
pakalpojums? Es teiktu, ka mēs laikam tā savošu treniņa laika, jo faktiski līgums tiek noslēgts un viss atbildība iestājas tajā mirklī, gan tas, ko mēs prasam, gan tas, par ko mēs maksājam. Jautājums par to, kad atnāk svešs cilvēks uz iestādi, viņš nezina situāciju, un tas uzņēmējs būtībā dod savu piedāvājumu vadoties pēc mūsu specifikācijas, bet iepazīt principā vajag laiku, lai tam, nu, es teikšu tā, tā pieredze liecina, ka tie varētu būt kā noteikti 3 mēneši, jo ir tā, ka ir gadījumi, ka ļoti bieži vajag šo pakalpojumu izmantot, ir gadījumi, ka darbinieki strādā un tāda vajadzība nav, ka tā ir ļoti dažādi, nu, tie ir tādā ziņā. Bet tas nav treniņa laiks, tas ir jautājums vienkārši, cik veiksmīgi ir šī sadarbība, jo ja mēs pieņemam, ka šis te uzņēmuma pārstāvis ir ļoti zinoši kompetenci, tad mēs varam reikināties ar tādu labu atbalstu, bet mēs nezinām, protams, ko mēs tā iepratumā darbosim, jo mums jāpārdod gan pēc piedāvājuma neatbilst mūsu prasībām šis speciālists, bet to, ko mēs dzīvēt var, ko mēs nevar, to mēs tiek pārvērtīmies, tad mēs strādājam kopā. Un te jāsaka tā, ka katrs darbinieks principā individuāli šo cilvēku kompetējās, visiem šos tie jautājumus, kas viņam ir, nu kāda ir šī te problēma, tā kā tur ir tāda komunikācija, manuprāt, svarīga.
Paldies par atbildi un par 59. Un iepriekš par ZZD atvienotās pašvaldības sistēmas programmatūras jautājumiem. Tur ir kaut kāda programma kompleks, vai tas viens un vai tur ir
tā? Tur ir vairāk. Tur ir minimāls izvērtāts, tad ir vietvaras būs, es saprotu, ka...
Faktiski, kuriem ražotājs ir šis viens, bet kompānijas, kuras to var darīt, ir vairākas, tur nav jābūt.
Un mēs šobrīd nevaram pateikt, cik iesniegšu šo te
piedāvājumu vai... Saprotu, tur ir minēts, ka 12, vai tas ir jau esošais vai tas plānotais?
Tas ir plānotais. Jāsaka tā, ka kopumā ir jāsaprot, ka šis ir iepirkuma plāns, un gan tas saprots konkrētajā katrā iepirkumā var mainīties atbilstoši situācijai, jo nu, tās kāds šīs programmas būs, teiksim, vēl papildus nepieciešams, to laiks parādīs, tā kā mēs šobrīd vienkārši plānojam.
Paldies.
Paldies. Vai būs tādiem jautājumiem? Paldies. Paldies jautājumiem. Pārēsim pie otrā jautājuma par Olēnas novada pašvaldības iestāžu 2017. Gada pārskatiem. Un sāksim ar Olēnas pirmā vidusskolu. Ziņo direktoru kungs, jāvis ar lūdzu. Tātad pārskats tika izskatīts divās deputātu komitejās. Materiāli jums visiem bija vienoti, vai bija papildināt Olēnas kungs kaut ko vēl?
Īpaši ne, tikai es varu piebilst, ka pagājušā reize Pimenču komitejā priekšsēdētājs ierosināja izskatīt konkrētā, kā higiēnas noteikumi, kas tā ir spēkā 20. gada 1. janvāri, var ietekmēt šo mācību procesu skolā un kā jāpārveido telpas. Mēs esam sākuši to darīt. Tā dažos vārdos var pateikt, ka jau šobrīd, ja paskatāmies skolēnu skaitu un platību, tad jauno laimē praktiski nav vienas telpas, kurā atbilst skolēnu skaitu speciālajām prasībām. Tāpat arī tualetēs podi izlietnes, tas arī ir diskutabls jautājums, jo zēnu meitīgs skaits variējies, mainās, bet šajā gadījumā attiecībā uz zēniem arī normatīvi nav spēkā. Arī tā mazā aktu zālīte, ja visus tiek salietot, tad tur ir priekš 90 bērni, bet šobrīd ir 136. Šeit lielajā skolā arī mācību telpas ļaus ievietot 25 bērnus, ne vairāk. Līdz ar to, principā, jebkurā klasē mums nedrīkstēs būt vairāk 25 bērni. Nu, precīzāk 24, jo 25 tas prasa papildus vietu.
Vakar izskanēja augstās stāvošu institūciju viedoklis, kad šie standarti ir jāpārskata un jāpiesaista, un jāpieauga veselības ministrijai pārskatīt, jo neviens nesot padomājis, tad skaitā piemēram mūsu izglītības ministru kungu, kad nav padomājuši par to, par platības un skaits kopīgais, kā atstāja iespaidu uz veselību. Un runa iet šodien, kad presē parādās arī, kad runa iet, kad veselības ministrija, ka varētu izskatīties 2020. gadā. Tā kā varētu būt par to, kas te būs arī kādi izmaiņas, kādi būs sakarā, izmaiņām vai tikai sakot.
Nu, rudenī, kad es biju uz semināru, kur piedalījās veselības ministrijas pārstāvji, diemžēl izglītības ministrijas pārstāvji nebija, arī bija aicināti, tad šī ministrija pateica, ka viņus neinteresē absolūti, kāds ir vīze M piedotus šajā jautājumā. Viņiem galvenais ir bērnu veselība. Un ja viņi ir izrēķinājuši, ka uz vienu bērnu vajag 20 kvadrātmetrus, tad tā arī būšot jābūt, jo noteikti ir pieņemti jau laicīgi atpakaļ. Trīs gadu principā ir tas pārējais periods, kur var sagatavoties, un viņus nekas neinteresēšanu. Tur tika uzdots arī jautājums, vai kubatūra neietekmē gaisa kvalitāte, tad viņi teica, šajos noteikumos nav neviena vārda par kubatūru, un līdz ar to nav svarīgi, vai ir 4 ar pusmetri griesti vai 3 metri griesti. Svarīga ir platība. Tā patās, kur stingri noteikumi, kā dušām ir jābūt pie ģērbtuvēm, un ģērbtuvē ir jābūt tādai platībai uz bērnu, un tik dušām tur jābūt, un daudz noteikumi ir dažādi. Bet svarīgākais ir saistībā ar šo te, ka telpu platība vienkārši šādā situācijā nepieļaus vairāk bērnus klasē. Un tā kā bērni pārvietojas pa klasē, tas nozīmē, ka ja gadījumā arī kādā klasē būs 22 bērni, tad vienalga mazākā telpā viņus nevarēs likt, jo viņi, kad viņi aiziet uz citu telpu, tad viņi vietā atnāk ar kādu lielāku skaitu. Tā ir tā galvenā doma. Un rezultātā tas nozīmē, ka jaunolainē nevarēs uzņemt to bērnu skaitu, kas šobrīd ir. Un tad palielinās šeit šajā skolā, un savukārt ar to šeit palielināsies komplektu skaits, kas izsauc atbilstoši pedagogu palielinājumu, tātad stoži palielinājums, un arī visi pārējie darbi, kas saistīja ar to. Tā, tas ir pats galvenais. Nu, otrais ir, protams, problēma ir ne tikai kvalitāte pedagogu piesaistīšana, bet pedagogu piesaistīšana vispār. Jo šobrīd arī es biju seminārā, kas bija organizēts Siguldas ģimnāzija, un arī bija uzaicināti IZM pārstāvji, un arī runāja par šo nodrošinājumu ar pedagogiem. Ir būs jauni noteikti, kuri būtībā ne īpaši atrisinās šo jautājumu, un IKVD, kvalitātes dienesta pārstāvji, pateica, noteikumi ir tādi, un viņi stingri skatīsies, lai pedagogam būtu stingri atbildes par šīs lietas. Un viņus arī neinteresē, vai Latvijā ir fiziķi un ķīmiķi kā skolotāji vai nav. Ja noteikumi tādi esot uzrakstīti, tad tam tā jābūt. Direktors par to atbild. Tā bija atbild. Tas ir viss, ko es gribētu varbūt pateikt šajā darījumā.
Paldies.
Lūdzu
deputātiem jautājumi.
Jautājums, no kura brīža šīs normas stājas spēkā?
No 20. Gada 1. Janvārā.
Tad tas vēl ir pusotras gads vai vairāk?
Nu, jā.
Paldies.
Vēl
uzdevumi?
Nu, šajā periodā var uzlikt, varbūt papildus izlietni var pielikt. Nu, sienas pārbindīt jēga nav, jo... Nu, telpas ir tuvu tam, kā viņām vajadzētu būt, bet, nu, palielinot, savienojot divas kopā, lai pārdalot trīs uz divām, arī, nu, tiek samazināts komplektu skaits, tāpēc. Šobrīd papildus komplektiem īpaši vietas nav, jo jau nākošajā gadā ir papildus 1.5. klasa salīdzinot to, kā ārkārtīgi.
Un man vēl viens jautājums, vai ir domāt šo normu sakarā, kuras varbūt saprātīgas, ņemot kaut kādus faktiskos aptāpnes, nav domāt, ka viens bija jautājums vērsties ministrijā, kaut kādu juridiski korektu dokumentu, otrs mums satversmes tiesa arī ir, tas ir kādā normatīva aptā, tur ir satversmes tiesa, kur var skatīt un izvērtēt šo samērīgumu un citus.
Tas varbūt, ka šobrīd, nav komunikācijas starp ministrijām. Viena ministrija lemj, otrā šajā procesā neiesaist.
Ne, es domāju, pirmā vidusskola vēršas satrīs tiesā kāds, ka es arī ministriju.
Nav vēlēs spējīgs to darīt, lai risinātu šādus jautājumus.
Bet jums tā problemātikas izpratne ir, kas tur varētu...
Jā, mums nav tā aktuālākā vēl. Ir daudzas skolas, kurām tas ir pārkārtīgi sarežģīti. Nu, piemēram, visas skolas, kas atrodas arhitektūras pieminiekos saucamajos, viņi nekad nevar pārvietot šīs te telpas vai tā kā uzdevot. Tur arī jautājumu viena Liepājas novada internātskola. Viņi teica, mums dušas neatrodas pie ģērbtuvēm, bet zem ģērbtuvēm pagrabstāvā. Vai tas atbilst noteikumiem vai nē? Atbilde bija tāda, ziniet, mēs nevaram atbildēt. Ar to mums vēl ir jāvienojas.
Fiziski jau zem ir arī pie.
Nu, šeit bieži vien loģiskais saprāts neiet kopā ar to reālo uzrakstīto uz papīru.
Bet varbūt varat tiešām padomāt ar citām skolām veidot kaut kādu. Kā uz biedrību un vienot šīs te jautājumu salikt un teikt, jūs tam gadam laiks ir?
Nu, man jau šķiet, ka pirmkārt jau tur pašvaldību sabiedrībā varētu stingru nostāju izveidot šajā jautājumā.
Bet jūs būtu gatavs, kur ir neziet un prezentēt?
Es neesmu tik gudrs, lai es varētu jāatsēst par to visu. Jā, savu viedotus, teikt, protams, varu, ja, bet... Mans viedoklis ir vairāk balstīts uz loģisko saprātu, kā tas vispār ir iespējams. Tur bija pat atbildi tāda. Arī viens liekas bērns jums placē atrasties nedrīkstēs. Svarīga bērna veselība.
Paldies. Jā, tātad ir materiāli pievienoti, ir izskatīti divās deputātu komitejās. Lūdzu, deputātiem kādi jautājumi? Lūdzu, Līdzko. Lūdzu, Līdzko.
Vai jums ir šī pat problemātika pirmajā skolē, vai jums ir nerūt?
efekti, jums varbūt tās un jau tik izteikta.
Tā vairāk mazāk jau šobrīd
nu, atbilstoši. Vidējums klasē ir tur pārpa 50 kvadrātmetrīs, 25 klasē vidējumi ir pie citā vairāk, citā mazāk, 23, no otru citā 27. Nu, nu, to vienu vedīsim pie sevis, kā uz kabinetā un mācīs.
Paldies. Rūpi deputāti, no skatījums? No, tad pārējais ir tiem vārķiem, kas ir paskatā to lēmumu, vai tur ir baklēm. Paldies, mēs Vasīvi. Trešais par Olēns mūzikas un mākslas skolas 2017. gada pārskatu atpakaļināšanu vietniecei, Mārā Andersone, Rūpi. Jā, izskatījās tādā darbī divās komitejās, tā piedām finanses komitejās, ir izsmeļoši rezultāti pievienoti visi klāti deputātiem, lūdzu kādi ir jautājumi. Nav, pārēsim pie balsošanas, kas ir par sagatavotā lēmumu pretu, lūdzu balsot. Paldies, vien balsīji. Divi četri par Olēns pirmkos ir tiesies iestādes dzīve. Kāda pārskatā apstiprināšana. Lūdzu, kad neieras kundzei, vai ko papildināt, ko mēs izskatījām jau finanšu kundzei ar izskopīgi? Paldies. Deputātie jautājumi, kas ir? Nav. Tāda pārēcība pie balstušanas, kas ir pasagatotā lēmumu kvektu uz balstu. Paldies, vienpārstīgi, vadīt. 2.5. par Olēns principos ir tīvs iestādi, dzēvenīte, 2017. Tagad pārskatās, ka ir nāskanu. Tas ir no mums, jā, ir tāja, tīšķiem ko pūdē. Tātad, arī
iesniegts,
tātad lēmumu kvektu izskatīts divā deputātu punktējās. Tikā apkriesti jautājumi. Kāda būtu šodien deputātiem varētu būt to papildu? Nav, es varam pārēt.
Viens jautājums attiecībā uz norādi par nolikumu, ka vai bērnu dārzam kā tādam konkrēti dzēvenītei, jūs uzskatāt, ir vajadzīgi savā atsevišķa mājaslapa, kur ir nodalīta no novada pašvaldības mājaslapas.
Es jau jums sniedzu atbildi par šo jautājumu, ka vadītāja sanāksmē es pīdu šo jautājumu. Mājas par šo jautājumu, ka varētu būt iestāžu mājaslapā arī domas mājaslapā un tad savu turiem priekšmieru. Šādu projektu teicu, ka varētu nākotnē izskatīt, bet mājaslapai kā tādā ir tādā kontekstā jābūt.
Nu, domu, ka viņš varētu būt kādā.
Paldies. Vēl būs te kādi jautājumi? Nā. Varam arī tie balsušanas, kas ir par sagatavu to lēmumu kvektu, ir balsot. Paldies. Vienklāsīgi. 26 par Olēns pirmskolas izglītības atsmā, Olēnīgi pārskatā apstiprinātam vārts padrītājai. Paldies. Tātad jūs izskatīsiet arī divās deputātu komitejās. Vai šodien ir kāda papildus jautājuma lūdzu? Nāc, tad varam pārēt pie balsošanas. Paldies. Kas ir pārēlūdus balto? Paldies. Vien balsīgi. Paldies. Saules kundze. Par Olēns speciālās pirmskolas izglītības iestādes sādelīte. Gan pārskatā apstiprināšana. Es zinu mums, ko parēju šī kundze. Lūdzu. Finanšu komitejā tad tika atzīts, ka izteikt atzinība, kad ir izsmeļoši sagatavos pārskats, lai šodien papildus kādu jautājumu deputātiem. Nav, tad varam pārēt pie balsošanas, lūdzu, kas par sagatavu palēmu, lūdzu, balsu. Paldies, vienvalstīgi, paldies, ka tu vēl esi kundēm. 2.8. par Olēns kultūras centru, gan pārskatā pirmāšana ir mēs pašādien arī vadālē.
Šķiņojumu, papildinājums šobrīd nav.
Jā, ir vadība simulotums, ir tie atbilstoši noteikojumi sakatavos. Vai deputātiem šodien kā papils jautājumi?
Jautājums par bilanci. Aktīvā norādītas licences, koncesijas, patenti, preču zīmes. Šīs teikti nemantikas īpašums vai kā tādā veidā šis ir kaut kāds preču zīmes tiek realizēts vai ko šī pozīcija sastāda?
Akalā licences stāstīt par...
Par radio, kad klausāties?
Nē, pasākumos, mēs man es varētu parādīt kādu filmu, aizskaņot kādu mūziku, mums ir jākārt licences, par to ir jāmaksā.
Kaut kādi autori darbi jums paši, kuri, no kuri, par kuriem jūs saņemat, no Akalā ir, vai nav tādu?
Nē, mēs viņiem maksājam.
Es jau uzņemtu. Paldies.
Vēl tik kā te nesakam, ne? Vēl deputāt ar kādu piemēri? Nav. Paldies, Rinda. Tad varam pārēt pie balsojumu, kas ir par sagatavotu lēmumu projektu, es esmu balsojums. Paldies, vien balsīju. Divi par Olēnas kvotu centra, kādu pārskatā pirmāšanu. Tad izskatīt divā deputātu komitejā, piedalās mums kādā direktors, Lūpu Kalniņkungs. Vai deputātiem ir kādi papildus jautājumi šodien? Tie pagājušā gada pārskatus. Nav, paldies. Varam noiet pie balsošanas, kas ir par sagatavoto lēmumu, kuru balsu. Paldies, vien balsīju. Divi desmit par Olēnas vēstures un mākslas muzeja gada pārskatu apstiprināšanu. Tātad arī izskatījām divās deputātu komitejās. Piedalās vadītāji Liena Johansone. Lūdzu, vai gribas papildināt?
Kaut ko, ka no ir viena ziņēns, tad ir iespējams papildināt šobrīd nav, tad es tādu jautājumu.
Paldies. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Atiecībās ar pagājušo gadu nav. Tad, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu balsu. Paldies, vienosīgi. 2.11. Par pašvaldības aģentūras Olēnas sociālais dienas 2014. Gada pārskatā apstiprināšana. Arī izskatījām divās deputātu komitejās, piedalās tātad šodien vadītāja Vanda Liepiņa. Vai ir deputātiem kādu papildus jautājumu gadušies? Nav. Ir atlūdzu
Jā, šeit ir norādīts, ka viens man programmatūra, kur strādāju SOPA, šī zināt, cik tezinīgi strādāju šo programmatūru un...
Visi sociālajie tezinīgi.
Visi sociālajie
tezinīgi
strādāju vadīju
un
visiem jau
tiek
jau šo programmu. Kā ar apmācība? Apmācība,
nē, pašā... Viņi, nē, tāpēc tiek apmācība, Un tas tam arī ir, tas pieredzējušākie kolēģi apmāca, un mēs, principā, gribētu teikt nepārtraukti, uzturam sakārtus ar ZZ datiem, un korrigējām šo programmu, mums ir kādas nepieciešami, un tos tā kā grāmatvedības kodiem, vai uz kaut ko tam līdzību, mēs vienmēr visu laiku uzturam sakārtus ar viņiem.
Un atsaucīja viņiem?
Jā.
Paldies, ka lūdzu jautājumu kādīgi. Paldies, ka jums kundze. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas ir pārlūku balsot. Paldies, vien balsīju. Tad otrais jautājums ir izskatīts. Paldies, iesāžu vadītājiem. Paldies, direktoriem. Paldies, sadarbu. Pārēsim pie trešā jautājuma par Olēnas novada pašvaldības privātās kapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību zemālu 29. Tāda pārskatu. Tātad mēs pagājušajā nedēļā izskatījām finanšu komitejā. Šodien vadītāja ir atvaļinājumā. kad es arī būs papildus jautājumi, kad būs mēs adresēsim izpildītājiem. Protams, viņiem papildīgā arī bija tādā strādā. Tādā tur jums ir visi materiāli pievienoti. Visi paskaidrojumi ir, un cipari visi ir. Vai ir kādi speciāli jautājumi?
Jautājums būtu par šo daļu sadalījumu, vai nav plānots, vai izpirkt, vai kaut kā mainīt šo dalības struktūru šajā uzņēmumā, vai šobrīd ir optimālais priekš pašvaldības?
Pagaidām mums tās vēlnības nav pieņemts, vai...
Bet ir vērtēt, nu, visam tīri skatīt, vai tik, cik daļas varbūt, vai 50 komandas uz vienu, vai...
Andersons mums nekad nav rādus tādu jautājumu, ka tas būtu tā kā mērķis, un vajadzētu ar šiem dalībniekiem runāt un vienoties, vai palielināt statot kapitālu. Tāds nav, es pieņemu, ka šobrīd tas stāvoklis apmierina kaut ko, kas ir gan vairāk, ka tie pārējie dalībnieki ir faktiski nu, tie paši kaut lietotāji. Es domāju, ka tā proporcija tā arī veidojasies, un tur tā loģika arī tāpēc ir tā. Diez vai kādam šeit varētu būt interesi citam dalībniekam nākt un darboties. Bet tas ir noteikti tāds apspriešanas vērts jautājums.
Paldies. Paldies, ka daudz uzmanis. Nav. Tad, kas būtu cipras sagatot no lēmumu projektu, lūdzu balsot? Paldies, vienkonsīgi. Ceturtais jautājums ir par Olēns vērtus mākslas muzejas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ar kas mēs izskatījām arī pagājušajā finanšu komitejā. Un bija priekšsakums par papildināšanu lēmumu projektu sakarā ar daudz bērnu ģimenē. Izskatīt iespēju piešķirt kādas atlaides. Tātad bija ieteikts priekšsakums no administrācijas un deputātu puses. Tā man noteikti. Noteikt atlaides, kurā vietā tāds ir mums trešajā punktā mēs papildinājām ar šādu tekstu noteikt 50% atlaidi no lēmuma pirmā punktā noteikt ar maksas pakalpojumu zemrāža daudzdainu ģimeņu bērniem. To mēs finanšu mērķējā lēmām, tātad to mēs arī papildinājām šo lēmumu projektu. Tādi jūsu pievodi. Tā bija papildināt to, ko klien?
Nē, paldies, jūs jau visu pateicāt.
Jūs kaut kā papildināt. Arī uz gāju,
ka to arī uz mums gāju ļoti interesanti atkal. Gribētu uz teikt, ka labāk nekā iepriekšējā reizījām par vairākām niansēm padomājuši. Un saņēmām atkal bezgalu daudz ieteikumus, ļoti konstruktīvus un daudz idejas. Šoreiz mums bija nozaris arī profesionāli ļoti daudz piesaistīt industriālā mantojumā, teiksim, biedrības pārstāvji, turismu asociācija, vairāk pārstāvji, cilvēku šajā sfērā strādā. Viņi atzina, ka šis pakalpojums ir ļoti interesants. To, ko viņi bija palaiduši reklāmu jau iepriekš to vienu Facebook lapām industrial heritage, tādu viņu to piekrītu. Viņi teica, ka tas ir bijis ļoti ejošs, teiksim, posts, kā saka, es tikai pasmatu ļoti lielu, teiksim, ir skatījumu tādu vēsturi bijusi un izskaši, viņi atzina, ka šis pakalpojums ļoti interesants gulis, kā principā, jā, tas ir secinājums. Un pie programmas jau mēs strādājam vēl, bet jau mums četri redzam īsto virzību. Tāds arī.
Paldies, un vienu, ka piedalījās arī dažu deputāti. Piedalījās, gan pirmajā variantā, no trījā variantā, jā. Tā kā, es domāju, jākos prieku, mēs arī tad varēs speciālisti pilnētot šo programmu un piedalīties vispār arī deputāti, kas nu viņš. Jo, kāda uz deputātiem jautājumi vēl? Jā. Tad, ka mēs varam balstīt par šo variantu, tas ir lūdzu.
Pirmā komitejā arī bija runa, ka tā cena 10 eiro
piedāvāts. Tad runa bija arī par to, ka aizies apskatīsies un novērties. Kā es gribētu būt izpildu direktoru viedokli, tie, kas ir piedāvāti.
Labi, es atbildēšu. Es teikšu tā, ka šajā gadījumā es saprotu, ka tas aprēķins ir būtībā, lai sektu izmaksas. Manuprāt, šim pasākumam vēl nāk siest daudz diezgan ieguldīt līdzekļus. Nu, manuprāt, lai tā vide, kura tur tiek skatīta, būtu tāda maksimāli autentiska. Un es domāju, ka tā maksa šobrīd ir adekvāta. Cita lieta ir, es nevaru spriest, teiksim tā, kas tirgu varētu būt līdzvērtīgs un, un vai tā summa ir lielāka vai mazāka. Iepriekš tika teiks, ka viņi ir samērīgi šī maksas, lai zinot ar citiem tādiem pasākumiem. Bet ir augās to, ka tur vēl, teiksim, ir daudz darba, lai to visu sakārtotu, tad nu, pieņem, ka tā izmaksa noteikti tam visam ir lielāka, pat nekā tie 10 eiro. Tāds tas mans viedoklis.
Paldies!
Es neesmu skatījis, bet cik līgatnē ir cena. Mēs uzreiz tā iedomājamies pēc tām, pēc tā atrastas
ceļas.
Liepājas pasties. Jo Liepājas ir fiksi,
Liepājas ir...
Nē, tas nav
tik, ja nav citiem. Liepājas ir grupas, un viņi vēl bārā pelnējiem, un kura visu ko.
Ir tie arī padoļu laiku tie kukuri, jā. Bet es atceries, cik
iesa... Šaubi, sapienas, jā, šaubi elementi ir tad pieaugšajiem ir... 7 eiro, bet tas laikam ir par karavostu, jo man 12 eiro ir līga.
12, bet viņiem ir tā, ka viņiem pilnīgi tur laiž visus šitos te dūmus un viņi tur ēd un tāds. Nu, ka man arī gudīgi sakot, nu tīri tā uzmetot, jā. Man likās, ka, nu ne jau par to, ka tas desmitnieks ir daudz, bet tad salīdzinot uzreiz tā tā.
Bet šeit ir stāsts par to, ka šis cena ir radīta tiešām izmaksām dārbas punkts un otrs. Un mēs nekādā veidā nevaram, teiksim, palaist mazāk šo izmaksu, bet sektu to, kas mums tur ir jāiepilno. Tas, ka darbinieks pārējais, protams, ar laiku, mums ir savas, teiksim, idejas, ja, mēs, ja mums veidojas darba dienā šis uzkrājums attiecībā, kā tas, ko es darbinieku augam, kas netiek izmaksātas, Laiku mēs šos šovu elementus varam laist tiek, bet tam jau tas ir domāts. Tiklīdz mums veidojas kaut kādu, teiksim, naudu no darbdienā, mēs varam papildināt bāzi tur un domāt par to, kā to pilnumiet tur. Bet šobrīd mēs cenu zemāks, vienkārši nevaram nekādā
tīs. Protams, ka tas nav tā par zaudējums. Un īstībā mums arī tas lielais plus, tas Rīgas tūlis, tomēr neesams apdraucis.
Un komentāri no, teiksim, turismu pārstējā pagājušo nedēļu bija to, ka šī cena ir pietiekam adekvāti un pilnīgi normāli, kad mēs stāstam to, ka programmu vēl konvejojam ar, teiksim, kaut kādām detaļām, bet ka šī cena nav pārspīlēta pie šobrīd, kā tā ir.
Paldies! Tā, es pāris pārmes arī varētu teikt, no sarāk, es arī pabīju. Jāteic, ka noteikti ideja laba, tomēr vēl nu, nav pilnīguma sajūta, noteikti ir jāattīsta, un Es saprotu, jā, ka tas šobrīd tā pieeja ir tā kā izmaksu metode, jā, mums tas izmaksā pie aizsošās efektivitātes grupu lielumu un tā tik, līdz ar to mēs pareitinām šāda izmaksu vienu cilvēku. Protams, tur varētu varbūt paspēlēties, padomāt ar to, palielinot, pamazinot grupu, tiksim jau lielāku grupu, varbūt uz vienu, ja tiksim, cilvēki atnāk paši izveidot kaut kādu grupu grupām, varētu kaut kādu grupas atlaidi, tas varētu būt. Otrs ir, nu, faktiski šeit, ja kā mēs skatāmies, vai pielāgot to saturu cenai, kas šobrīd īsti ir, jo tas saturs nav fiksēts, tur var būt dažādi elementi, jā, varbūt pirādi pārkot par pelniņiem, varbūt kādu grūmu kaut kur ielēž, jā, kas varētu būt grūmaiseks patikt, vai varbūt nu, tur ar laimiņu var tur pat papeldēt tajā otrā, kas pārpa ceru ir tam biolaram, tad. Jo tur esot ūdens, tur kā, nu, vai zemūdeni varbūt, nu, tur padomāt kaut kādu elementu, tad noteikti šī te vērtība varētu pieaugt, un faktiski tad tā cenu pielāgotam saturam, faktiski šeit jāskatās, kuram pielāgot. Bet, ja kurā gadījumā, nu, tas ir, nu, faktiski produkts attīstībā, es viņu kā tādu gala produktu, kurš ir, nu, vēl neredzu, bet interesanti.
Rudenī mēs varētu uzklausīt, kāds būs pieprasījums un kāds būs, būs faktiskais apmeklējums un pēc tā arī vadīties un tā izskatīt. Jā, paldies. Paldies par ūdījumu. nav iepiedzētības visu vērķinu balsošanas zonas, tad tik esot pats skatu to lēmumu projektu balsotā, tad papildināja, ka 50% atlaidīja, vai bērni viņa. Paldies. Bērniem. Tātad izskatījām divās komitejās. Sagatavotāji mums ir izdodīt to vietnieca maksonas kundze, kopā ar Gaukskundzi, ja? Šodien maksonas kundze pārstāv mūsu pašvaldību Latvijas valsts būvju konkursa rezultātu izskatīšanā. Mēs gaidīsim, ka atkārt procesu ar balvām mums. Tātad, no šeit materiālos jūs redzējāt, finanšu komitējā jūs pēdējāt izskatīt tātad, kādi bija tātad iesniegti rezultāti, un šeit tātad bija arī pie šī lēmuma projekta izskatīšanas finanšu komitejā priekšsēdētājs ieteikums bija apskatīties par atlaidi daudz bērnu ģimenēm. Un šeit ir papildināts iepriekšējais pirmais lēmums projekts ar finanšu komitejā ar pirmo punktu, kurā ir rakstīts, ka vienam dalībniekam maksē 45 eiro, notiek 30% atlaidi. Tātad 50% no dalības maksas daudz bērnu ģimeņu bērniem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Olainas novadā. Un arī tātad, kas tad ir 4. Punktā, 4. Punktā minētiem daudz bērnu ģimeņu bērniem, kur atlaidas otrs 50%, mēs gribam apmaksāt no pasaules atbrīstiem. Tātad varam balsot, kas to sagatavot to lēmumu projektu uz balsot? Jā, par otro variantu, kas mums ir iekopēts. Paldies, tiem balsīgi. Paldies. Sestais punkts ir par līdzfinansējumu vasaras dienas nometnes pēcdienas organizēšanai. Tātad šis līdzfinansējums arī tikai izskatīts divās komitejās. Un iesniegts izmaksas, tātad tur ir vecāk līdzfinansējums 140 eiro. Tur bija jautājums, tātad tas, ka tāmē ir ierakstīts mums. Un papildināt šeit nekādi nav. Kādi jums būtu jautājumā?
Man ir viens ilusnāks, vai tu reci žēļums. Vai mēs varētu lūgt tajās aptišās, tad tad izsūdīt pieteikšanos, varbūt jūs reidot tajās aptišās, ko jūs domājat, vai nebūtu jānorāda to, ka tas ir līdzfinansējums. Vecāks dalības maksas tik un tik, bet es nezinu, jūs tik un tik procentus vai pār tādi pašvaldību. Tāpēc man šodien atnes aptišu un man šķiet par sumāšķības. Es pat teiktu, ka 99.9%.
Nu, to mēs uzlūdosim savu uzkundēt, ka apišām precizēt, jā, ar pabeidziskam attiecībām.
Mums arī jautājums, ja tās afišas tiešām ir, lai nebūtu zaudēti, mums jāpieskaņo šis balsojums tām afišām. Nu, tā summa, ja viņa atšķirās jau, tad es afišās, kurš
tur visu, kā, es iespējams,
Nē, nu, mēs varam balsot tikai par lēmumu projektu.
Jā, mēs tieši tā.
Lēmumu projektu.
Vai, vai varbūt jāatliek, vai tas ir, nu, jau šobrīd, tad tas ir...
Tad par lēmumu
projektu. Jau šobrīd tas ir svarīgi, lai varētu nespēt
to projektu. Jo, tur mēs varam pārbaudīt un parakstīt, un protokolu mēs traucam pirms vien laikā. Jā. Pārbaudīs, Marija. Paldies. Vēl uz jautājumu? Tad jūs kas par sagatavot lēmumu projektu uz balsu? Septītais par Lomēnas novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Kalnis, Kundze.
Dien. Šis jautājums ir izskatīts jauniešu komitejā. Tas ir pievienot arī pašu projektu. Paldies informāciju nav sniedz, un ir kādi jautājumi.
Paldies, ja pat finanšu komitejā mēs teicām, kad projektu ir teiktu var iepazīties. Vai ir šodien kāda papildus jautājuma? No. Tad, paldies.
Es varu tādā, bet tie projekti šeit jau nav pielikti, jā. Ja? Elektroniski.
Tieši tādākais finanšu komitejā teica, kam ir interese, lai būs zvanu, un es nosūtīšu konkrēti, ja es ganēšu, un nosūtīšu bērnu projektu.
Jā. Bet vai palēt ar kumpu, vai tie jaunies, vai tie jāšķi? Lūdzu vēl jautājumu, tad lūdzu, kas ir paldies, kas ir par sagatavot to lēmumu priekšu uz balsot? Paldies, vienbalstīgi. Astotais jautājums par kārtību kādā organizējuma skolēm no darbinātības pasākumu vasaras brīvu laikā. Nu, tad izskatījām sociālo līdzīgi kultūras jautājumu komitejā. Sagatavoja mums izlīkības un kultūras modeļu. Vai deputātiem ir kādi papildus jautājumi lūdzu? Ja ir iesniegtie materiāli. Tad ir tikai visiem pielikumiem ir apstrināts par noteikumus un to jaunas ietu specialistiem veikt, ko lai mums tas modernātības koordinātu ar pienākumu. Jautājumi ir lūdzu jūs kādi? Lūdzu?
Jautājums attiecībā uz vecāku piepirkšanu. Mēs zinām, varbūt kopējā aizgādība atsevišķā šeit formā ir kā paredzēts tikai viens. Tas ir došajiem gadījumiem tikai viens vecāks palicis, kad viņam ir atsevišķi. Nu, tas viņš ir vienīgais, kas var šos tik lēmumus pieņemt. Jo tie kopējās aizgādības, kas ir abiem vecākiem jāvienojas.
Nu, ieklāsīt arī, kā es pildu viens no skolēni vecākiem. Mums ir mērķi vecākiem māti, ja ir arī tad ir jāvienojas savā starpā.
Tad kurš pirmais atskriet, tas ir
tā? Nu, tā, kurš nevajadzētu būt normālā ģimenē.
Nu, un vēl ir.
Mums ir ārķīgi to vēl. Te kā domā Agnese, Mārīte?
Šādi kārtīgi mums ir visiem mērķi. Izskatot šo piedāvāto variantu netika, tāds jautājums tikā skats, ka vajadzētu būt, bet jā, droši vien jāpasjūstam, kā ir, vai ir nepieciešama vecāku atļauju, jo iepriekš es nesu tādu neko citais rīksēs tikā datu, un droši vien
vai polu
citu, vai
Skolā ir izdarīta,
Es nevienu iesaistīt diskusijas, teiksim, arī piemēram, ejot saņemt pilnvāru, jāsteic, Es pilnaroju izdzīvus, kādā no manu bērnu izbrauc ārpus Latvijas. Ietiek ar tiem vecāku parakstu, kāpēc tur ir nebūt. Saņemot
Tikai atsevišķāk, ka katrs, nu, katram vecākam arī ģimene, ja nekas nav mainīts, katram ir atsevišķā, un katrs var izlēmu viens, pēc manāk otrs faktiski izmaina to pat 90 grādē vai 180, tad varbūt ir kaut kas mainījies.
Mainījies nekas nav, bet, nu, praksē jau faktiski, kad būtu jāsat abu vecāku piekrišanai, nu, es nezinu, šādos gadījumos, nu, noteikti, ne? Tāpat kā arī Bulga teica, ja, arī uz skolu taču vecāku neiet un nerakst iesniegumus, kad bērns ies uz skolu.
Es nekorekta prakse, jo viņa ir likumam šim te aizgādīts un pilnvarojumam, tad arī faktiski iznāk, ja mēs pārceļam uz komerces attiecībām, tad ja ir divi valdes locekļi ar kopējām pārstāvības tiesībām, viens paraksta un visi ņem pretī, kā nav. Mēs aiziem, tad par domēnu reģistrēt nevar.
Tur ir apstiprinājuši izglītības ministri un tā tālāk, tā kā tas... Jā, un ja tur ir vecākiem sostarpējas nostarpības, tad lai viņi bēršas pie juristiem un izšķirs tos nostarpības.
Nē, jautājums, vai šīs dokumenti ir spēkā viena domstarpības, viņas var būt tieši tā vai var nebūt, bet jautājums, vai šīs ir, nu, ja tā šīs ir vēl labs apstiprināts izglītības ministri, tad būtu interesanti, jā, viņiem varētu šo jautājumu uzdot, un jūs piekrījums, jūs uzdotas ar viņiem sazinātos, ko viņi padomā šādā kontekstā.
Jā, bet tāds kundis piekrīsēs to.
Jā, es minēju par to darbu drošību, bet arī darbu likumā ir noteikti, ka vienu no vecākajiem ir jāiet pazīmes, nevis abiem arī.
Slodra viens pasāks slodram droši vien, bet viņi vienojas un...
Nu tā, arī piesakoties,
viņi pazīstās, jā, bet pilnvarojums ir tāds...
Šajā gadījumā ģimenes lielu tiesības arī nozaka, ka vecāki īstenot šo apgādību kopā. Un ja viens pieņem kādu lēmu, tad arī viņi kopā ir pieņēmuši šo lēmu. Nu, tas ir tad, ja ir strīds. Strīds šis ir attiecīgi
interesanti. Jūs zināt, kā ģimene, kur nav strīds? Es nezinu, es nevienu pasaulē nezinu, kurā ir nav viens strīds. Mūsu
novadā iekārt. Olenes novada domes ir katotā māja 2017. Gada steidz lēmumā par Olenes novada pašvaldību sadarbību ar Mārkus novadzumi, Blomāskilsēs pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā. Ietrastu sadarbībā atsevis banku. Tātad to izskatīja deputāti finanšu komitejā. Priekšstādētājs mums izskaidroja, paskaidroja visus tātad. Papildinājumu nebija un iesniedz ar izmaiņu pirmajā un otrajā punktā Labi. Vai kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Paldies, kas par sakāt to lēmu projektu mūsu balsot. Paldies. Vienkārstīgi nepiedalās varos izskājas. Desmitais punkts. Par Olenes novada pašvaldībai piedalās anekstamā izklūsīgotnes centrāls bija 30 stundi, atsavināšanu. Tātad izskatījām finansu komitejas jautājumu. Piedalās juriste Marita Alotrija kundze. Vai tātad ir papildināma izmaiņas nebija nekādas, vai problēma bija kādi jautājumi deputātiem? Nosacījumi visi bija ielikti un visi bija ievisi. Deputātiem ir kādi jautājumi?
Kāpēc nestrādā sistēma?
Jā,
mēs labi neredzam.
Nu, tad jūs labi atcerāties, ko mēs nedēļ atkal runājām. Jo lieta būtība, kas ir viens ar cīmumu, Zembrums ielā divi, un izsoli man bija galvenais 15. maijā, un atsevināšanas izsoles pirmatnējā cēna ir atsevināšanas nosacītā cēna ir 8000. Tātad viens par cīvotus, 8000. Tātad būtas, ko jums noteikti. Nu, viņi ir kaut ko pajautāt? Par šo. Nē, tomēr par šiem momentos un tad var iet kapitēt, kamēr es darbāt. Jā, tu jūs
varētāt?
Lūdzu, kas ir par skatot to lēmu projektu, lūdzu balsot? Paldies. Viņi balsīt, viņi mums par apnaist nepiet lāsot. Nu, tad lūdzu, tad ir
kapīt.
Domes sēdē ar 15. jautājumu par zemes gabalu atsavināšanu, trīkuma maksas apstiprināšanu un trīkuma līguma nosteikšanu ar zemes nolieku. 11.1. par dažkopības sabiedrību vēsinos rājumos. Tātad šo jautājumu mēs izskatījām finanšu komitejā. Piedalās tātad, kur tad mūsu juriste? Vai ir jums kādi jautājumi lēmu projektā, tātad septiņu punkti. Un tātad visi ir, kas nepieciešams ir uzreizējis. Lūdzu, ir kādi jautājumi par šo zemes gabalu. Nav tad varam balsot, jā. Lūdzu, kas ir par sakratu to lēmu priču, lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 11.2. par zemes nebaldās, ko tīs sabiedrībā pavasaris OL viršos atsavienāšanā. Tātad izskatījām šo jautājumu arī finanšu komitejā. Piedalās juriste Avotības kundze. Tātad šajā lēmu projektā ir arī par atsavināšanas pieprišanu ar 7 jautājumiem un visiem nosacījumiem uzrakstīts. Vai jums ir kādi papildus jautājumi? Nav, manā balsot, manā projektu. Ja? Kas ir papildus balsot? Jāni, arī? Paldies. Vienbalsīgi. 12. jautājums par atsavināto nekustamo īpašumu izsviekšanu Olēns Novada pašvaldības bilances. Tātad šo jautājumu izskatīja finanšu komitejā. Un tātad tika lūdzot precizēt ar trešo punktu, kur jums tātad ir lēmuma projektā ieskanēts nošanie. Un nosauktas visas dažkopības sabiedrības.
Precizētas.
Precizētas dažkopības sabiedrības. Tādi jums lūdzu jautājumi. Tas ir pēcāk pārta. Jautājumi nav varam balsot, kā lēmu projektu. Kas ir pārlūdz balsot? Paldies, jūs balsīgi. 13. jautājums par pirkumu tiesību neizmantošanu un pirkšanu zemes iegūšanā īpašumā. 14. jautājums ir par pirkumu tiesību neizmantošanu un nekustamo īpašumu. Medenas iemā. Tātad finanšu komitejā izskatījām. Ir tātad lēmē projektā par cipriku un tiesību neizmantošanu un ar visiem asociējiem. Vai ir jums tādi papildus jautājumi? Lūdzu. Lūdzu, man ir.
Par trešo punktu ledījošajā daļā, kāpēc ir nominatīvā Marija norādīta?
Tā bija Krievijas federācijas pilsoņa, un mēs viņai nerokam, kā ir viņai pasē, tā mums arī rakstīja.
Tā Latvijas pilsoņa
ir loka? To jau izskatīja pagājušo, jā, jo pagājušo to finanšu komitejā jūs jautājat, un mēs bija šis, jā, jā.
Ne, tur bija par to, kas eksotiskā.
Nezinu, bet principā tas ir tas pats, jo viņš ir Krievijas federācijas pilsoņa šī persona.
Es
varētu piedevst, ka ja šā personā iedzīvotājā reģistrā būtu latviskotā forma, tad arī mums būtu jāraksta latviskotā forma ar attiecīgo locījumu. Un tev šķērsvītru ordināla forma. Bet manuprāt, Janīnai nav piekļuva šādai informācijai, viņa nav tā programma, kur viņai redzēt. Vai personai ir latviskota forma?
Nu, šajā personai ir pārbaudīta. Ministrei ir piekļuva un cik
mēs. Tiešām ir tā. Tas nozīmē to, ka es lasīšu stāstīt par Džonu, kam jūs rakstīt Johnu. Es nerakstīšu, kā Johnu, jo rakstīšu Džonu. Tik ir cilvēku, lai kā noteikti, kā latviskot kāds.
Es saku, jā. Šeit ir ja viņš ir attiecīgās valsts pilsūdes, viņam ir pase, kurā ir šī ordināla forma. Bet klāt, jābūt latviskotē forma. Un to mēs lūkām. Ordināla forma nekad vēl nevēl
nekādāk.
Un vai tas arī uz arābu valstu pārstāvēt? Pilsoņiem attiektos, tad arī tādī stārpiņos rakstīt?
Nē, mēs pieņemam dokumentus, tie tārpiņi nekad netika iesniegti, jo pasē viņiem ir latviskā forma, un mēs ar to darbojamies. Nu, visās ārzemju pasēs ir ordināla forma un vēl ir latviņa forma. Latviņa valodā rakstītā forma, un mēs ar to darbojamies.
Tā kā skaidrs, tā kā tas ir skaidrs, jau vēl lūdīt kādu jautājumu. Nav tad lūdīt, kas balsoja par iesniegu lēmu projektu, kas ir padūt balsot. Paldies, kas ir pret atturās, atturās?
Nē, pret, pret, pret.
Pret, pret, pret. 13.2. Par piekrišanu 11. zumējamas daļas. No zemes jau nolaini iegūšanai īpašumā. Tātad izskatījām finanšu komitētu, sagatavoja Lūdzes kundze. Vai ir jums kāds šodien papildus jautājums? Tātad šeit ir par piekrišanu, kad ir Lūdzes kundze iegūst īpašumā. Ir būtība. Ir kāds jautājums? Nav tātad, kas ir par cārtu, ka lēmē pret Lūdzes kundze? Paldies par vienosību. 13.3. Par piekrišanu tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu. Jā, jo pēc. Tātad šeit ir izskatījis arī jautājums finanšu komitejā par piekrišanu tiesību neizmantošanu. Kad, un piekrītām, ka nebūs uz iegūst īpašumā šo zemes gabalu. Kādi būtu ir jautājumi? Es tagad būtu lēmumu projektu. Nav šādām balstu. Varbūt, kas ir par mūsu balstu. Paldies. Jālandies. Paldies. 34. Par pirkumu tiesību neizmantošanu, nepiekamo īpašumu, stūnīšos un piekrišanu zemes iepušanai īpašumā. Tātad izskatījām arī finanšu komitejā. Finanšu komitejā, par to, ka mēs neizmantojām pirkumu tiesībā vērtībā, ir nosaka pirkumu, bet Ukraiņas pilsoņi iegūs šo zemi īpašumā. Kādu jautājumu ir?
Protams, varbūt jautājums par to, kamēr mēs balsojam, bet par to pienākumu, varbūt par kur ir šis pienākums ietverts, jo šeit nu, tā doma ir pateikt, ka atgādināt pienākumu.
Tas ir, teiksim, tā administrācijas nostāja, ja, un lai nebūtu šie jautājumi personā, man neviens neko neteica. Mums ir tā, ka bieži vien pazvanu, ja es būtu gājis pieteikties un visu ko, bet es nemaz nezināju, man neviens neko neteica. Tātad mēs cilvēkus informējam, ka viņam līdz ar īpašumu iegādāšanos jāpiesakās arī ir kooperatīvā, lai viņš zinātu, kur viņš šo īpašumu ir iegādājis un kādas saistības, kāda pienākuma viņam ir.
Bet tas vārdiņš pienākums, nu, tas nozīmē, ka tas ir kaut kur, kāds ir šo pienākumu.
Bet pirmais vārdiņš ir informē, mēs viņu informē.
Bet par pienākumu.
Tāds saistētis vārdiņš pienākums. Jā, arī pienākumi.
Pienākums ir labāks, bet ir pienākums, kurš kaut kur nepatīkamu parasti uzliek, un šeit ir tas, kas tādā, tas pienākums, kaut kur viņam ir jābūt pīsēt. Un tad mēs atgādinām kriminālu likumā šādas pienākums. Nedarīt. Un līdz ar to mēs atgādinām. Nu, vai, teiksim, tas ir atgādinājuma formāli, ka tur vienkārši zīmīti pielikt, vai viņš atnāk pēc lēmuma, arī, nu, arī tā.
Zīmīti var pazust un tā tālāk. Šeit ir ierakstīts, un viens eksemplārs viņam paliek, un tad viņš izlasot, viņš zin, kas viņam ir par pienākumu šai kooperatīvā.
Jūs ir vēl kā
problēmi? Varbūt, es atvainojos, varbūt ieteikt, varbūt var informēt par to, ka var pieteikties.
Nē,
ka iespēja pieteikties, nu, tad, lai viņš šo iespēju grib izmantot, jo iespēja, tas ir, cik tas būtu adekvātāk.
Es domāju, ka tu lūdzu, es ieteiktu Melodēru kungam nākošo finanšu komiteju iesniegt rakstiski, lai būtu vēlētā, jo mums ir viens par lēmu projekts iesniegts tagad tikai. Jo tas, šis jautājums ir vairākas reizes Oskar atspies, un to, lai ne, ja nav izmainīts un finanšu komitejā ir sagatavots, tad nebūtu pareizi, ka mēs šodien teikšanī saku kaut ko tādu būtisko, kas ir punktos iekšā, ja? Bet tos jūs varētu padomāt ar kārtībā un mums iesniegt, ka vai punkts virzīs uz atspiešanu un tā. Labi, sarunāt. Paldies vēl uz jautājumu. Tad būs kas par sagatavoto lēmumu projektu uz balsu. Paldies. Pretī. Paldies. Atrās. No. Paldies. No pēdējiem iesniegtajiem un precīvajiem ir 35 dienas par pirkumu tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu, dāvos un piekšanu zemes iekūšanai īpašumā, dzimumu un krūmas kontrūtu.
Tad 22. martā ir noslēgts pirkuma līgums noslēgts divas fiziskās personas par zemes grāmatā reģistrētu īpašumu, kurš atrodas Dāvos, iegādāšanas īpašums sastāv no zemes gabala, un zemes gabals ir apgūvēts, uz tā atrodas no Dāvu mājas jaunbūvē. Tātad atbildošu norskļu rastībām ir sagatavotas pozitīvs lēmums projekts, neizmantot piekrišumu tiesības un piekrist, ka zemes gabala Dāvos iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonību.
Paldies. Lūdzu, kādi ir jautājumi? Jā, tad varam balsot par iesniegto lēmumu projektu, lūdzu, kas ir par balsot. Paldies. Redī. Paldies. Un 13.6 par pirkumu tiesību neizmantošanu nekustamo īpašumu Jāņupē un pirkšanas zemes iegūšanā. Lūdzu, Krūmas kundze.
Jā, martā ir noslēgti divi pirkuma līgumi, un arī šajā divi pirkuma līgumi noslēgts starp divām fiziskām personām par īpašumiem, kuri par īpašumu vienu, kurš atrodas Jāņupēs. 14. datumā ir noslēgts par trim desmitajām domājumām daļām, un savukārt 22. martā to pašu īpašumu ir par atlikušajām domājumām daļām. Noslēgts pirkuma līgums īpašums sastāv no zemes gabala, kurš ir apbūvēts, un uz tā atrodas dārza māja un divas palīgi ērtas. Un arī tātad ir atbilstoši noticijāku prasībām sekot pozitīvas lēmumtājas. Doma neizmanto pirkuma tiesības un piekrīt, ka to iepūst īpašumā Latvijas Republikas nepilnkoņa.
Paldies. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi? Nav kāda. Kas ir par sagatavotu lēmumu projektu? Lūdzu, balsot. Paldies. Pretī? Paldies. Paldies. Pēdējā. 14. jautājums par zemes nolas līgumu noslēgšanu un zemes īpašnieku. Tātad šo jautājumu mēs apspriedām arī un izskatījām finanšu komitejā. Un tātad apspriedām procentus visus. Tur bija tātad arī uzskaitīti visi zemes gabali. Un lēmu projektā ir par zemes nomas līdzuma noslēgšanu, tātad ar uzgādību personu. Šiem zemes gabaliem. Lūdzu, kādi ir jautājumi? Arī papildus kādi. Finanšu komiteja apspriedā un iesniegt. Nu, un varam balsot. Kas ir pārsagatot to lēmu projektu, lūdzu balsot. Paldies, vienmaksīgi. 15. jautājums par 2015. gada 14. februāra zemes nomas līguma grozījumiem. Tātad izskatījām finanšu komitejā sakarā ar zemes īpašnieku, tātad zemes īpašnieku iesniegumu. Un tātad izskatījām arī šo nomas līguma nosacījumus un sagatavojām lēmumu projektu par vienošanās noslēgšanu ar diviem brāļiem zemes īpašniekiem, tie 2015. gadā noslēgtā līguma un uzdod pašvaldības izpilddirektoram par līmošanu parakstīt. Lūdzu deputātiem vai kādu papildus jautājumu. Nav tātad, kas ir pārīstnieku lēmumu projektu, lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 16. jautājums par zemes nomas līguma. Noslēgtu ar nomiešu par to jau. Noslēgšu. 2000. gadā. Iepriekšējā gadā tātad grozīšana. Tātad zemes nomas līgums mums bija ar firmu un ir cik izskatījis iesniegumu par vienošanās izvēršanu, precizējot nomas objektu un pagodinot līguma termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim. Noticums tātad uzticēt pašvaldības izpildījumu un parakstīt šo vienošanu. Tātad lūdzu, kādi ir jautājumi? Kas ir pārīstnieku lēmumu projektu, lūdzu balsot?
Man bija tā.
Vai ir atvērājos tāds lūdzu
lēmumu? Man bija jautājums. Šajā lēmumā tas saīsinājums ir ielikts nosaukumam pa vidu. Īpatnēji, varbūt latviešu valodas speciālisti mums var komentēt, kā viņi uzskata vai Sijā Alīs ir posta, un parasti ir pēc, tad, kad ir pilns no saukums, tad ir turmāk tāds un tāds. Šeit ir Sijā, piemēram, Andris Bērziņš, tad Andris turmāk saucam viņu tā, a Alīs ir posta, tad mēs viņu turmāk nekā nesaucam.
Nē,
tā
ir
pilns no
Sijā. Ir dažādi praksti gan ar tiesa lēmumos, un tā
tālāk
ir
tieši,
jā, tieši tā.
Un personu vārdiem darīt, man darīt.
Es nemācīšu teikt personu vārdiem, bet attiecībā uz SIA vai akcijas sabiedrību, tik tiešām ir pēc nosaukuma ir saīstinājums.
Un pat šeit ir pat tikai forma SIA, jo nosaukums, šī firma jau pat dalīs jau ko, bet SIA ir tikai
tieši uz sabiedrību, lai ieroča tāpēc atbildību atbildes saīstinājums.
Paldies, varu uzjautāt.
Jā,
man. Paldies. Kas ir par sagatavot par mēmā projektu Rūza Balto? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Sirdīnpatais jautājums par nekustamā īpašumā Jaunolēnē nomas un zemes daļas no cīkuma grozīšanu. Tātad, firma iesniedza iesniegumu. Par grozīšanu un mēmām projektu izskatījām finanšu komitejā un nolēmām, ka sveikt vienošanos par precizējot tātad līguma termiņu un pagarinot to līdz 2028. gada 31. decembrī. Un uzdot pašvaldības pildītājiem par šo vienošanos. Kāda rūdzi jums jautājumi? Jūs jautājumi? Nā, tad kas ir par sagatavot to lēmumu projektu Rūdzi Balso? Paldies! Visi vienbalsīgi par. 18. jautājums par lokārtības zemes nomas īkuma. Numuru tāda un tāda izbeigšanu. Tātad šeit ir lēmums par līgumu izbeigšanu sakarā ar personas nāvi. Jautājumi, nevams, arī nebūs, jā? Ja? Tātad, kas par sagatavot to lēmumu projektu Rūdzi Balso? Paldies, pretī, atturās. Paldies, atturās, pretī. Paldies. 19. Par apgūtu tiesību piešķiršanu sabiedrībai Jaunolaidē sakarā ar kanalizācijas sūkuma stacijas būvniecību un uzturēšanu. Izskatījām finanšu komplektu jautājumu, kad ir tātad piedalās arī mums juriste un piedalās speciālis atbildīgi personu. Tātad attiecībā uz to, ka tātad mēs piešķiram apgūtas tiesības. Tātad būtībā un nosakot mācākai apgūtas tiesībām un arī nosakot termiņas 2028. gada 31. martā. Tātad līgums projekts jums ir to likumā, vai ir jums kādu papildus jautājumu? Jā, tātad lūdzu, kas ir par lēmumu projekta apstiprināšana, balsot par, lūdzu, vienbalsīgi, paldies jums, paldies viesturē. 20. punkta nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa, nekustamā īpašuma īpašu vienu un diviem 21 ir tāda grēnēs. Izskatījām šo jautājumu. Attīstības un komunālo jautājumu komitejā. Zināt, ja bija jautājums uzdot?
Jā. Jūs bija viena skatoma, kuriem mums būtu brīdī ir nokas teikšanas mērķis apsēmniecībā. Un tas nebūt realitātē teikšanas mērķi. Nebija nekāda iesniegumā, nevienu jūdīsies personas, mēs paši sakārtojam atbilstošiem darba resursiem situācijām. Mums ir sakārtojas kustības darba projekts, maiņa 21. Gadalīja grēnas, un liekšos vērķi uz zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Ir sakārtojas kustības darba projekts, komitē izskatīja.
Paldies. Lūdzu jautājumu kādi?
Kā tas maina nodokļu bāzes? Palielinās ienākumi pašvaldības? Pamģinās?
Es nevaru, bet tas ir tā, ka mūsu pašu īpašums ir tā, ka pašvaldības Znao da što taj sam ribašom stavio manje dva. Ne bi smo da prijevimo vas.
Pa vi ste uvijete? Nemo, kada će se pisati to radim u projektu uz poslu. Pa vi ste uvijete? Bio bi skim bilje, da neko ste maje vita šuma. To je vas već maje i neko ste maje vita šuma. Pirmais jautājums par nekustamo īpašumu, LNB apvienošanu, adresēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Rūpīgi vēl jau funkciju?
Jā, es saņems fiziskās personas iestrīgums, atgūmumu Mateo Kapina īpašumus. LNB ir divi nekustam īpašumi, abi apgūvēti. Abi ir nodrišanas piekļūpē no publikošanas ceļiem. Tātad, uzņēmu sekretāros konstitucionālo projekts, bet būtis ir, ka pirms mēs pirms īpašanās
līdzīgi gadījumi apvienot, un tad tikai norādīts, ka ir jābūt, bet tiek varētu dot pēdējais no šiem numuriņiem. Šobrīd tiek iedot pirmais. Ja ar 7-8 beigās paliek 7. Tas ir pareizi?
Jā, jo pamats ēka, ko tu savodāt,
ir šī jāpēc
priekš.
Jautājums, tas ceturtais tā formulēts, ka kam tas ir jāiesniedz, tie ir dokumenti, jo tur tā kā saskinošanai ar pašvaldību, bet kur viņi jāiesniedz, tā...
Nekas tam īpaši nekādā viņa pilvārdes personas.
Nē, ir skaidrs, ka tas iesniedz, bet kur, kam viņš sniedz, tā arī nav šis, bet viņš sniedz, lai pēc tam saskaņot ar domu.
Mēs
nevaram lēmumu aprakstīt visu darbu procedūru. Nē, iesniedz tam, var, nu, tiksim, vai tas ir domāt tā paša, bet viņš ir novirdzīts pašās beigās, ja tas saskaņošanās.
Uzniedz, uzdod iesniegt
sagatavotos
dārstus un saskaņošanai ar lūlēmus.
Jā, bet kam iesniegt? Jā, saskaņošanai ir skaidrs, ar ko saskaņošanai?
Ar pašvaldību.
Nē, saskaņošanai skaidrs, bet kam? Nav adresāta. Kam iesniegt? Saskaņošanai pašvaldību, bet kam iesniegt?
Jā,
tas ir mērķis, ka kāda ir jāiesniet, bet kur?
Pašvaldībā. kas īpašnieks iesniedz kam pašvaldībai.
Nu, kam? Nu, rakstu, labi, tas...
Redzat, pats teicis, instrumentāls.
Saskaņošanai, jā, tas ir mērķis kādam, jā, kura mērķi iesniegt saskaņošanai, jā.
Tas nav mērķis.
Nē, tas ir tīri par to formulēmu. Formulējumu saskaņošanai, es skaidrs, tas ir nolūks kādam, bet kam iesniegt, es joprojām neatrodu.
No lēmumu projektu būtības samainīt vārdu locījumus, kam vai ar ko lēmumu būtību. Nē, tur ir šeit formulēt, tur korekti no locījumu.
Mums latviešu ir speciālisti prosti.
Tieši.
Man ar latviešu valodā bija labs atdīns.
Vietošanas mērķi nav uzmēni noteikšanu no 22.1. Tātad Jānis Bērs ziņo iepildu. Lūdzu.
Jā, es Visi projekts ir izdodas atbilstošiem, ir saskaņots, Jā, un visošam mūsu saistošam noteikumi ir, ka visi ir līdz cenas jauna cenas gabalī, ir tam atzara par 600 gada apmērķinu. Līdz ar to ir sarežos prasītājā projekts atbraukt, noteikiršanas metri un atveses, un arī uzdotām aktualizēt zemes kaut kādu plānu un veikt izmēni zemes gabalī.
Paldies! Lūdzu deputātiem, kā jautājumi? Nā, varam balsot. Es nepalēmu projektu, lūdzu, kas ir par balsot. Par vienu balsīgi, paldies. 23. jautājums par nekustamā īpašumā, stūnīšo detālu plānoju apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā aktivitošana.
Jā, jau saņems juridiskas personas iesniegums. Jā, tad situācija ir tāda, ka mēs ejam konsekventi mūsu iepriekšējiem domas saimniem. Ar deputātu apstiprināšanu par izdošanu, ka bija juridiska apstiprināšana. Pārējā mērķi, nebija nekādi saņemti komentāri vai veikti korekcijas. No institūcijām bija saņemti pozitīvi vērtējumi, ir iespējami pie LED 13 autora sēļa. Tātam, kā mīpašanas indikātājums sadarbojas pozitīvi vērtējumi projekts apvienot Google Palmēm. Publicējām Latvijas tiesnesību, publicējām mūsu mājaslapā.
Paldies. Kā jūs rodu jautājumi? Deputātiem, rodu jautājumi?
Vai pareizi saprotu, ka šajā gadījumā pašvaldība viens no detālu plānotāju īstenotājiem? Visi šie personas, kuras minēja, tas ir?
Nē, pašvaldība nav šī detāla plānoja īstenotāja. Pašvaldība ir uzvaldošā institūcija, vēl šī detāla plānoja mums tiks realizēt.
Un ko uzņemās pašvaldības tas saistība, ko uzņemās ar šo līgumu un kādu?
Atbilstoši mēs skatāmies noteikumiem pašvaldībā ir jānoslēdz par detāla plānoja izstrādātāju.
Tas pašā līgumā netiek norādīt šī. Pašā līgumā es saprotu, ka tas nav pārvalsts tikai sarkums. Jā, šāda atsaucina netiek. Nu, līgumā ir tas pamats, kurš pamatojoties uz kura pašvaldība iesaistās šajā darījumā. Vēlas pārvaldzīgāt šo punktu.
Detāla plāna līdzēs neapstiprina saistošo noteikumu, detāla plāna līdzēm apstiprina noslēgto administratīvu līgumu un valdītājā detāla plāna
līdzēm. Es domu sapratu, vienkārši es nevaru atrast, kur kaut kur labi noslēgts atsaucas par ministru kabinetu noteikumu. Viņi nav šeit, kur ir vēlas pārvaldzīgātas līgums jāpēc noslēgšos.
31.
Pārējais. Es labi noslēgts kaut kur jā, tālu.
Vēl lūdzu, kādi jautājumi? Deputātiem. Varam balsot, ka izsniegto lēmu projektu? Paldies. Kas ir par lūdzu balsot? Paldies, iebalsīgi. 24. jautājums par 2014. gadā tamantā noslēgto dzīvojamo telpu īstenību pagarināšanu. Tātad personai, kur bija noslēgt līgums, iesniegusi iesnieguma sociālajā dienestā ar lūgumu pagarināt iesniegumu. Viņa dzīvo ar laulātuma un izsatījām sociālietības būtus jautājumu komitejā lēmumu projektu un nosakot pagarināšanas termiņu 2020. gada 28. februārī. Kādi būs deputātiem jautājumi? varam balsot, ka esmu šo grāmatu. Kas ir padomus balsu? Paldies. Uzdodums sēdus papildus viņas kārtības tātā, ka rezervas uz zemes kolonu, zemes kolonu un izteikšanu, zemes termiņa, uz kolonu skundziņā.
2015. Gadā bija noslēgts rezerves zemes fonda zemes nomas līgums ar personu, un persona vispār šo zemes gabalu ir nomājusi, un tad viņai mainījušies ģimenes apstākļi, un līdz ar to viņa lūdz izbeigt šo rezerves zemes līgumu. Un par šo zemes gabalu vispār viņa maksājas nodokļus, gan nekustamā īpašuma nodokļa, gan nomīra nomaksāta, parādu nav, zemes gabals nav apgūvēts, un tātad ņemot vērā nomnieku lūgumu ir sagatavots pozitīvs lēmumu projekts, izbeigt 2015. Gadā noslēgto nomas līgumu par zemes gabalu, kurš atrodas Vairados nomu.
Paldies! Lūdzu deputātiem, mērķi ir kā deputāti.
Lūdzu, jautājums par to 31. Martu, vai tas ir iekļauts šis datums vai nē?
Viss tāpēc ir iekļauts, viņai ir atreiknāts visu nodokli, līdz 31. Viņi visi ir novūkstājuši.
Līdz ietverot ar pilns mēnesi,
jā,
šitos
ir tāds laiks nav. Jā, jo pēdējā diena, kas ir minēta, tā ir iekļauts.
Paldies,
lūdzu jautājums
tādī. Nav varam mūsu prīsmē to lēmumsēt. Kas ir pārdodas balsu? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir par Olēns Mūtiks mārskos direktori amatu, Zino izpildu direktors, Matrakums, lūdzu.
27. Martā ir saņemts mūzikas mākslas skolas direktora iesniegums ar lūgumu. Mēs paši vēlēšanās atbrīvot no darba 29. Mārtu, kas aizdodas lēmumu projekts, respektējot direktora vēlu, tātad ir pirmā punktā noteikts atbrīvot no amata direktora Mārtu, kas ir kā kā iestādē jātarpiem darbs, tad otrajā punktā ir arī noteikts, ka tālāk šo te pienākumu izpildīs laiku skolotāja Ingrīda Poļaka no 30. Mārta nepaticēt šo te darbu uzsākumu.
Paldies, lūdzu, deputātiem kādi jautājumi.
Kas tāds noticis, kad vai tiešām, vai tas nav apstrēžams jautājums, kas cik pat veidām policis, ka nevar vairāk mēnesi, kad nevarēja tiešām bija tā situācija, ka nevar noslēgt šo mācību gadu.
Nu, šajā gadījumā mēs vērtējām direktoru vēlmi un cienošanu šajā gadījumā lūgumu. Pieņēmām šo te viņa lūgumu, tā kā mūsu uzdevums ir pie kādiem apstākļiem domāt, kā nodrošināt darbu. Šajā gadījumā mēs esam šo te nomājuši, protams, būtu atbalstošāks laiks šis mācību darba veikums, bet te laikā jāsaprot, ka arī tas, kas notiek tālāk, ir jautājums. Tas ir nākamais punkts par šo te jauno direktoru izvēlu, un ir, acīm redzot, dažādi laiki, kad var meklēt, un šajā gadījumā nu, mēs izmantosim šo laiku, jo šobrīd var meklēt jauno vadītāju, būs konkurs, bet es teiktu tā, neviens laiks nav labs, ja tā padomā, ka faktiski mācību gads vēl ir pavisam nedaudz, bet tāda ir šajā meklēja situācija.
Vēl ir jautājumi? Jā, vēl jautājumi? Mēs nebūtu paši rakstīt, cik tur nevis esam piepadījuši.
Vai ne, vienkārši gada noslēgums ir gan aktīvs skolas direktoram noteikti, daudz dažādu lēmumu, un tagad droši vien citiem cilvēkiem, kas jādara tie, nu, es domāju, ka mūzikas skolē tas ir tāds uzrodinājums.
Tas, protams, rada sarežģījums, tāpēc, ka nav jau šobrīd tik vienkārši to darbu pārņemt, bet kā direktors atveicināja par visu tie procesi, kas ir mācības un ieceres, kas viss ir bijušas un turpinās, tas neapstājas, tāpēc tās ir kolektīvas dalība dziesmu sākos, nav apdraudēta, tā kā nu, iestādi turpina darbu, kolektīvas strādā, bet nav neviens tās īsti labs laiks, vai tas būtu pēc mācību gada, tad atkal, tas ir vasaras periods, kad šī jaunā pretendente, nu, teiksim tā, piesaista būtu aktuāla, tā kā neviens labs nav tāds īsti laiks, arī pirms mācību gada būtu, man teikt, gada sežģīt.
Vēl jautājumi, ja mēs varam balsot par lēmumu projektu izniekot, tad kas ir par lēmumu projektu, būs balsot? Baldos, paldies, vien balsīgi. Nu, sakarā ar to, mēs trešais jautājums par konkursu izsludināšanu uz Olēnas mūzikas mākslas skolu direktoru amatu, Lūcu, Patrēdu kungs.
Nu jā, šis jautājums tad ir saistīts ar piepriekš minēto, tad mūsu uzdevums ir izvēlēties jaunu vadītāju, un šajā gadījumā ir sakos lēmums projekts, ar kur ir izveidota komisija, kur tātad izstrādās nolikumu, tālāk būs šī pieteikšanās pretendentiem, lai šajā konkursā cietliktos, un nu, faktiski šajā gadījumā domas sēdus sakritas tā, ka mēs arī centāmies šo lēmumu projektu sagatavot, lai arī nekavētos un sāktu darbu, tie šī nolikuma izstrādes un pretendentu atlases, lai mums būtu atkal iestādēju direktors, kurš var šo darbu sākt un tātad pilnvērtīgi turpināt.
Paldies, lūdzu, deputātiem, jautājumu.
Jautājums par komisijas locekļu to kompetencēm, vai kā, kā cikādi mūzikas skola beidzas? Mūzikas aizstīs varbūt uz koncertiem ietvēr.
Nu jā, es esmu pats mūzikas skolā mācījies, tā kā noteikti var droši teikt, ka kāds ir, jā.
Priekšstādājās
ir. Jā. Es sagatīšanās ar abdīju planetu esam mācījušies, bet nu šajā gadījumā es nespēju.
Kur
mēs izdomājām vērtējām iestādes vadītājiem, tur ir mūzika un mākslu. Un iepriekš esam tikuši šo darbu galā, es domāju, ka arī komisija vēlreiz paveikt.
Un deputāt, arī esam izstarpīt rezultātus. Tātad varam vēl kādu jautājumu, varam vēl kādu palēmu šeit iesnēto, kas lūdzu par, lūdzu, paldies, vien valstīgi. Nu, līdz ar to domas sēdes kārtība ir izsmelta, paldies jums par darbu, mākošā sēde 25. aprīlī, parastā laikā, parastā vietā. Un,